Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ako, every time I go home from them, ang light ng pakiramdam ko. Every time I go there, kahit overwork ako dito or na feeling ko overwork na ako sa Gold Coast, pupunta ako ron. Pagbalik ko, kahit mabisi man ako doon, kahit ako lang minsan ang mag-isang doktor doon, I feel na ano na ang gaang ng pakiramdam ko kasi maganda yung ano na may nagawa na naman ako for me. May naitulong na naman ako kahit o paano.
Panatag o gumagaan ang mundo, ang hatid sa Filipino-Australian na si Dr. Earl Pantiliano, isang general practitioner mula Gold Coast, Queensland, sa tuwing matatapos ang kanyang pagbibigay ng serbisyo sa mga Indigenous Australian sa komunidad ng Charleville. Ang lugar na ito ay humigit kumulang 900 kilometers mula Gold Coast o 8 hanggang 10 oras na biyahe ng sasakyan. Kwento ni Dr. Earl, isang linggo sa kada buwan matapos ang kanyang clinic sa Gold Coast, pumupunta siya sa lugar para sa mga First Nations.
Parang walang stress, parang ang sarap pag may nagagawa kang ano na. Ang feeling ko na ano na I'm doing, don't get me wrong, I get paid doing this. Pero yung fulfillment ng ano na yung meron kang nagagawa na nasa sacrifice mo kasi hindi naman porket bed ka. Yun na yung, it's money is not always the ano eh, kasi yung time mo yung away from the family, you also have to consider that because not everyone would give you that, will be given that opportunity. Not everyone would be as considerate as my wife and my kids kasi wala ako eh, and if they don't give me that opportunity, if they don't give me that freedom to fulfill my ano yung desire so that I enjoy the practice of medicine, hindi, baka may sirable rin ako, baka isa rin ako doon sa mga stress na doktor.
Mula 2022, matapos ma-introduce ng kanyang kakilala sa Aboriginal Medical Service, nagsimulang mapalapit ang puso ni Dr. Earl sa mga katutubo. Una niyang nabigyan ng serbisyo ang mga katutubo sa Cape York, pero di naglaon, mas napalapit siya sa komunidad ng Charleville.
Cape York, and then after that, nag-Charleville ako. And then when I went to Charleville, I liked the system. Maganda yung community, hindi ganun din kalayo, easier to travel. Although 900 plus kilometers sa bahay from the house, mas organize yung kanilang ano community. And then yung administration is well organized. So sabi ko, kung mag-i-involve ako sa community, I can commit myself dito. So gayon na nangyari. So once a month, I fly out sa Charleville.
Sa pagbabalik-tanaw nga nito, taong 2001, naging doktor siya sa Pilipinas sa tulong ng kanyang mga magulang at asawa. Muntik na din itong sumuko dahil sa pinansyal na pangangailangan. Subalit sabi nito, pursigido siyang maging doktor at naging scholar ng mga madre hanggang nakapagtapos at maging lisensyadong doktor. Ilang taon din siyang nagserbisyo bilang doctors to the barrio sa malalayong lugar sa Mindanao sa Pilipinas. At ang karanasang ito pala ang magbibigay daan para siya makarating sa Australia taong 2005.
Lumalaki na yung mga bata, and then unfortunately, hindi naman ganun ka, unless you're a specialist in the Philippines at that time, talagang ang hina ng, ang liit ng sweldo. And I have growing kids and I have to think about yung education nila kasi yun yung number one eh, yung mapaaral mo sila kasi it gave you an opportunity to be what you are. So yun yung inaano ko na, hindi uubra yung kahit doktor ako sa Pilipinas na pag hindi ako nag-specialist o nag-ganito, baka hindi ko magawa yung na-provide sa akin ng magulang ko. So right then and then, after matapos na yung stint ko ng doktor sa bari, I said, okay, I'll try na pumunta ng Australia. Kasi may nakita naman akong kaibigan na nandito sa Australia at that time na nagbabakasyon sa Pilipinas, na taga Davao Medical School din. Sabi niya, they're looking at doctors para maging GP, and then tamang-tama, since GP practice kami as rural health physician sa Doctors of the Barrio, qualified ka agad kami.
Hindi naging madali ang pagsisimula ng doktor sa Australia, pero kinaya nitong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kasama ang kanyang asawa at mga anak. Pinaka-goal nito, maipasa ang exam ng fellowship para maging permanent resident.
Nung intensive na yung review, I dropped the kids to school, library, after, pick them up, have dinner, and then mag-work ako ng late after hours. So normally 4 to 10, and then repeat. And then ang Saturday, library, kasama yung mga bata para gagawa sila ng homework. Afternoon, mag-anticipated mass, And then Sunday break, kasama na yung family. So we did that for 18 months just to really finish yung para makapag ano talaga ng exam. Kasi mahal din siya eh.
Mula noon, marami ng mga Australian ang kanyang naging pasyente, pati mga kababayang Filipino sa Queensland at Adelaide. Pero hindi tumigil si Dr. Earl. Gusto pa din niyang makipag-ugnayan sa malalayong komunidad tulad ng ginagawa niya noong nasa Pilipinas bilang bahagi ng Doctors to the Barrio. Kaya nang ma-introduce sa mga pagbibigay serbisyo sa mga Indigenous Australians, muling nabuhay ang kanyang malasakit sa kapwa para sa mga katutubo.
Nakakatuwa na yung bibihira yung mga Google Doc. Doc, I googled na ganito yung ano, nararamdaman ko. And they really listen. And you know, they trust the judgment mo na hindi mo kailangan yan kasi ito yung symptoms. And then pwede kang i-follow up. And then kung worst case scenario na nakita natin na yan talaga yung problema and emergency yan, may Royal Flying Doctors. So napakaganda nung support system kahit isolated.
Aminado si Dr. Earl, hindi agad naging komportable ang mga katutubo. Pero hindi ito nagtagal dahil ginawa siyang supervisor para sa mga training doctors.
Until such time na I feel na ano ngayon, marami nang accepted na ako sa community. I feel na gano'n na yung management. They gave me that trust and confidence dun sa the way I practice. I don't think na hindi naman nila ako gagawing involved na maging supervisor ng mga nag-aaral na doktor or yung mga training doctors na if they don't have that trust and confidence.
Hanggang sa nakapag-recruit din siya ng mga Filipino doctors sa ospital na makakatulong sa pagbibigay ng serbisyo sa mga katutubo.
Kahit sabihin mo na bumabalik-balik ako, naka-recruit ako ng ibang mga kasama kong doktor na kaibigan ko ng mga Filipino rin na pumupunta na rin doon. So, nagkakaroon na sila ng regular doctor.
Sa personal na karanasan ni Dr. Earl sa mga katutubo sa lugar, mula noong nakapalagayan na sila ng loob, naging masunuring pasyente sila at mas lumawak ang kanyang pag-intindi sa mga First Nations.
Once you earn their trust and respect, napaka-bait nila, napaka-ano nila na mga ano pasyente. Talagang they would follow certain things. Kaya lang, syempre, meron ding mga ano yan eh, yung you have to balance kung ano yung belief nila, yung trust nila, and then yung situation. So it's not always na late sila dahil they ignore you. It's not. Mm-hmm. It's a different scenario. Minsan yung transport, may batang inaalagaan, extended family. So you have to be considerate na, oh, ang nag-book lang itong isa pero kasama yung anak, nakita mo na may sakit yung anak. You have to ano na, okay, I'll spend more time, kahit malita ko ng konti.
Kwento pa ni Dr. Earl, maraming kaparehong karanasan ang mga Filipino at mga First Nations. Kaya nang makwento nito sa kanila na parehong may karanasan sa kolonisasyon, mas lalo itong nakapalagayan ng loob. Marami sa mga katutubo ay may diabetes at hypertension. Kaya isang programa ang kanilang nagawa sa tulong ng dietitian sa usaping tamang lifestyle at nutrisyon. Gusto kasi nilang maturuan ang mga katutubo na gumawa ng simple pero masustansyang pagkain. At sabi ni Dr. Earl, kasama nilang naituro sa mga katutubo ang pagkaing Pinoy tulad ng adobo at binalot.
So nakikipag-link kami sa dietitian, so yung mga pagluluto, na-involved din kami sa cooking lessons, yung mm-hmm. binigyan. In fact, tinuruan ko sila ng magluto ng adobo, ano yung alternative sa adobo para hindi masyadong maalat, para hindi matamis, para hindi maasim, yung mga ganon. So ano yung alternative mo para pwede mong gawing ulam, pwede mong gawing ano lang na kung yun lang, o patatas, or so yung may nalagyan ng extender, pwedeng isama sa fried rice, so yung ang binalot na sinasabi ko sa kanila na sa banana leaves, yung napakadali lang, kasi minsan yun din ang kailangan, lalo na kung big family sila, paano natin may iwasan yung bibili lang ng mga ready-made food. So, ito yung option. Yan. Tapos, yung instead of more salt, more spices. Para babago, dun na lang titimplayin. Para yung flavor, nandun pa din. Tsaka yung marination, para hindi na kailangan ng maalat.
Ipinaliwanag ng doktor, hindi nila binago ang mga nakasanayang tradisyon o pinapaniwalaan ng mga katutubo. Dinadagdagan nila ito para sa kanilang kabutihan at maayos na pangangatawan. susi umano para ma-achieve ito ang pakikinig at komunikasyon.
And they have different outlook in health-seeking behavior. So yun yung we're trying to change that, and it's towards the better. We're not taking out yung mga beliefs nila kasi talaga namang mayroong mga bagay na maganda yung traditional way. So we're trying to incorporate them, yung mga may mga ibang herbal sila ron na ginagamit, which we try to inculcate with their usual way, and then yung syempre yung elders nila. So you have to just learn really how to adapt and compromise. Give them a chance, listen, kasi minsan hindi sila napapakinggan eh.
Sa ngayon, na-enjoy ni Dr. Earl ang respeto at maayos na relasyon ng katutubo sa Charleville. Masaya siya na naging bahagi ng programa ng gobyerno na Closing the Gap.
Yung tayong tinatawag na Closing the Gap. And each of them has a different parameters or targets, let's say, dun sa maternal mortality, morbidity during pregnancy, yung ganon. Tapos yung vaccination target, yung longevity ng mga pasyente, yung control ng diabetes, hypertension. So far, yung clinic, yung QuadSeq, they are always above expectation dun sa mga targets ng Closing the Gap. And so I'm happy na I'm part of that system or nung service.
Isa ding karangalan na ibinahagi ng doktor na sa 4 na taon nito sa pagbibigay ng serbisyo sa Charleville. Mula noon ay ramdam niya ang pagyakap ng buong komunidad.
I have my handprint doon sa kanilang women's, kasi na binigyan nila ako ng smoking ceremony as a welcome. I'm one of them na welcome. One of the doctor, and then I have my handprint on dun sa community. So it makes me proud kasi hindi lahat nabigyan ng opportunity na gano'n, na hindi lahat na welcome. So andun na yung ano ko sa men's group, sa women's group, pati dun sa community.
Tulad ng pagyakap ng mga katutubo sa doktor, masaya din siya at nakilala niya ang kagandahang loob ng mga ito.
They are very respectful. They are welcoming. And then if they don't like you, they'll be respectful. Yep, yes, no. And then that's it, so that they don't say anything bad against you. And then if they don't trust you, yep, they would still see you, but they wouldn't, they might not come back to you. Pero yun nga, yung walang backstabbing so far na experience ko in the 4 years, kahit yung mga staff. And then the community itself are, yun talaga, very welcoming. It seems like yun nga, yung pag nandun ka na, magdadrive ka doon, para kang kandidato, lahat ng madaanan mo, kakawayan mo. Doon, kahit hindi mo kilala, nagde-drive kayo, nagkasalubong kayo, you wave, you say hi, may naglalakad, you nod your head, whether you donate or not. So that's how friendly and then very safe. The community is very safe. So welcoming, respectful, trustworthy, and worth, for me, it's worth the while.
Maraming pagkakatulad o kaparehas ang mga Filipino at Indigenous Australians sa kasaysayan, kultura at higit sa lahat sa malalim na pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Ayon kay Dr. Earl Pantiliano, dahil dito mas madaling mabuo ang tiwala at magandang samahan. At ngayon na mas malalim na ang kanyang ugnayan sa mga katutubo bilang doktor at kaibigan ng komunidad, umaasa siyang patuloy tayong magiging bahagi ng paghilom, pagkakaisa at pag-usad ng lumalagong bansang Australia.
We move forward, we respect the current generations, we have to remember yung atrocities so that it doesn't happen again, hopefully, and learn from it.
Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.